Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε ακόμα έναν επεισόδιο του Ιστορικών. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης και σε κάθε επεισόδιο ερευνώ σε βάθος μια ιστορία ή έναν πρόσωπο και θα παρουσιάζω την ιστορία σε έναν καλεσμένο που την ακούει για πρώτη φορά. Καλεσμένος για σήμερα είναι ο φίλος και σύντροφος podcaster, boom, ο κύριος Γιάννος Τραν, γνωστός από το Netcast Zone.
Ναι.
Τι κάνουμε, όλα καλά?
Εσύ?
Φίλε, ναι, και έχω σου μια πολύ ωραία ιστορία σήμερα, να μ' αγαπήσεις λίγο παραπάνω.
Είμαι όλος αυτιά.
Φίλε, ναι,
δώσ'
μου μισό λεπτό να κάνω τα πλάκ μου να φεύκουσι, να εξήγεν να πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, μπορείτε να βρείτε όλα τα επεισόδια του Ιστορικών σε Spotify, Apple Podcast και από όπου ακούετε τα podcast σας. Επίσης, θυμίζουμε ότι αν σας αρέσει το podcast και θέλετε να μας βοηθήσετε, μπορείτε να μας ενισχύσετε στο page μας, στο Patreon. Το link είναι πάντα πάνω στο κάθε post. Λοιπόν, επίσης έχουμε την companion εκπομπή, το ιστορικό overtime, το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο για τους συνδρομητές του Patreon, παιδιά, όπου εγώ και ο κωμικός ο Παύλος ο Παυλίδης σχολιάζουμε το επεισόδιο που επέρασε μαζί με επικαιρότητα, το οποίο δεν πάει στη δημοσιότητα, τούτο είναι μόνο για τους φίλους μας. Λοιπόν, θυμίζουμε επίσης ότι έχουμε και συνεργασία με την εφημερίδα Πολίτης, αν είσαστε γραμμένοι στο Πολίτης Premium, μπορείτε να έχετε access 48 ώρες πιο γλυκά πάνω στα podcast μας. Λοιπόν, τώρα που εφιάν. Τούτα. Λοιπόν, Γιάννο, εσύ είσαι το αθλητισμό.
Καταρχάς, αν ακούω τα επεισόδια σου, λαλό και εγώ πρέπει να το έχω γραφημένο πριν αρχήν του, και απλά βάλει το, και τώρα που σε φορώ, ήταν να λες πω ξέρω, φίλε, respect.
Μπράβο. Thank you. Μα μαθαίνεις την πολύ, μα μαθαίνεις. Λοιπόν, φίλε, εσύ ασχολείσαι με τον αθλητισμό. Okay, ενώ έχεις γνώση αθλητική, τέλος πάντων, παραπάνω φαντάζομαι ποδόσφαιρο.
Όχι.
Oui.
Τα τελευταία 6 χρόνια box.
Box, οκ. Okay.
Αλλά ποδόσφαιρο.
Μπορεί να είσαι ο ιδανικός, καλό να ρωτήσω. Ποιος πιστεύεις είναι ο πιο πετυχημένος αθλητής μες στην Κύπρο? Ή τουλάχιστον οι τρεις πιο πετυχημένοι, πιο γνωστοί, ας πούμε. Καλύτεροι αθλητές που μπορεί να βγάλει ο Κύπρος, ας πούμε.
Εντάξει. Επειδή να το μετρήσουμε μόνο με λεφτά.
Ας πούμε με λεφτά.
Επειδή μετά από απόδοση είναι πώς να το μετρήσεις, θεωρώ ότι είναι ο Μιχάλης Κωνσταντίνος.
Μιχάλης ο Κωνσταντίνος, ναι. Okay. Ο παίχτης που ήταν στην Ένωση Νέων Παραλίμνων, πιστεύει στον Παναθηναϊκό, δεν είναι?
Επίσης στον Ηρακλή, μετά στον Παναθηναϊκό, μετά στον Ολυμπιακό.
Μόνον και μόνον.
Μετά στην Ομόνια και μετά στην ΑΕΛ. Και τώρα είναι στην Κύπρο.
Λοιπόν, έναν άλλο αθλητή, ο οποίος, ας πούμε, όχι που χρήματα, που impact, ας πούμε.
Μάρκος Παγδατής.
Μάρκος Παγδατής, θα έλεγες.
Κυριάκος Ιωάννου. Το ψηλό του τέγια.
Οκ, το ψηλό.
Αλμαϊς ύψος.
Λοιπόν,
το επίκοντο.
Γιάννο μου, τι θα έλεγες, εάν σου έλεγα ότι το θέμα του podcast μας σήμερα, κατά τη δική μου άποψη.
Αγωνία.
Λοιπόν, είναι ίσως ο καλύτερος, αν όχι ο καλύτερος, σίγουρα ο πιο πετυχημένος αθλητής που έφκαλε ποτέ η Κύπρος.
Please be warrior, αθλητή.
Λοιπόν, τι θα έλεγες, αν σου έλεγα ότι στο άθλημα του θεωρείται θρύλος.
Σκόπο πολύ μου, νομίζω.
Έκαμε ρεκόρ τα οποία δεν σπάσαν μέχρι σήμερα και ούτε πρόκειται να σπάσουν ποτέ. Mm-hmm. Λοιπόν, και ήταν τόσο καλός που κατά κρίβεια το άθλημα αναγκάστηκε και άλλαξε επειδή ήταν γίνος τόσο καλός.
Στην Κύπρο τώρα.
Τι θα έλεγες, για να όμως σου έλεγα ότι τούτο το άθλημα είναι το American Football.
Άτε ρε, American Football, πράγμα ζήτης.
Λοιπόν, Γιάννο Τραν, είσαι έτοιμος για το ιστορικό?
Είμαι έτοιμος.
Μάλιστα. This is gonna be nice. Ο Γκάραπετ Σαρκής Γεπρέμιαν γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 12 Ιουνίου 1944. Μια μικρή παρέθεση πριν να πάμε παρακάτω. Ξέρω ότι τα αρμενικά ονόματα τονίζονται στη Λίγουσαν, οπότε είναι Γεπρέμιαν κανονικά. Αλλά επειδή ο ίδιος προτίμησε τούτη την έκδοση του ονόματος του και τούτων τονισμών, σαν φόρον τιμής προς τον ίδιο, υιοθετώ το και εγώ τούτο. Απολογούμε προς τους φίλους Αρμένιους, οι οποίοι μπορεί να νιώσουν ότι προσβάλλονται, αλλά παιδιά κάνω το για να αποδώσω φόρον τιμής. Λοιπόν, οι γονείς του Γκάραπεν ήταν ο Σαρκής και η Αζαντουή. Λοιπόν, ο Γκάραπεν ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειας, με τον πρωτότοκο να ονομάζεται Γκρηγόρ, τον πατέρα του Σαρκής, ο οποίος ήταν πρόσφυγας από την γενοκτονία των Αρμενίων. Λοιπόν, ήρθε στην Κύπρο και παντρεύτηκε την Αζαντουή. Ο Γκάραπεν πήρε το όνομα του παππού του, του πατέρα της Αζαντουή, που ήταν επιστάτης στα ορυχεία της Λεύκας. Και για να τον ξεχωρίζουν από τον παππού του, σύντομα εδώ κάνουν έναν χαϊδευτικό που θα το κρατούσε για όλη του τη ζωή. Γκάρο.
Ενώ ο δεύτερος Αρμένης που ξέρω με όνομα Γκάρο.
Ναι, είναι γνωστόν.
Μπορεί να είναι το Γιαννής, ας
πούμε. Ναι, βασικά ναι. Διαδεδομένο όνομα από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, η Γεπρέμιαν ήταν φτωχή οικογένεια, αλλά ό,τι τους έλειπε σε λεφτά, είχαν τόση αγάπη μεταξύ τους. Λοιπόν, ο Σαρκής ήταν πλανόδιος πολιτής υφασμάτων, η γυναίκα του ήταν ράφτρα και σύμφωνα με τον Γκάρο, σύμφωνα με την αυτοβιογραφία του, είχαν πάντα χρόνο για τα παιδιά τους. Τα δύο αδέλφια, ο Γκρηγόρ και ο Γκάρο, ήταν αχωριστοί, παρά το γεγονός ότι ήταν διαφορετικοί χαρακτήρες. Ο Γκρηγόρ ήταν πιο πολλά των βιβλίων, ενώ ο Γκάρο ήταν αθλητικός τύπος.
Okay.
Ήταν πάντα το αθλητικός και επίσης ήταν μεγάλο πειραχτήρι. Σας λέω, αν καταλάβεις πόσο πειραχτήρι ήταν, όταν ήταν 5 χρονών. Λοιπόν, εμένα σε έναν διαμέρισμα τέλος πάντων, στον κάτω τον όροφο έμενε ένας βετεράνος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος έκανε.
44 γεννήμα, είπε ο τύπος.
Ναι, 44 γεννήμα. Λοιπόν, ένας βετεράνος του Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος ανοίξε μαγαζί με γλυκά. Λοιπόν, και ζήτησε τον Γκάρο ένα γλυκό, ο τύπος αρνήθηκε, και αυτόν ευκήκε πάνω στον μπαλκόνι και κατουρίσε του πάνω στα.
Φίλε, έκαμε σε έρευνα.
Κάμα έρευνα.
Έτσι ζήτησε ο άνθρωπος, ναι.
Να μάθεις.
Να μάθω, οκ. Okay.
Λοιπόν. Κατούρισε του πάνω στα αγγλικά του. Λοιπόν. Όταν ήταν 7 χρονών, ο Γκάρο στάχθηκε στο αρμενικό σχολείο, όπου ήταν μέτριος μαθητής, αλλά ελάτρευε το ποδόσφαιρο. Όταν ήταν στο σχολείο, έπαιζε με τους συμμαθητές του, και όταν ήταν σπίτι, έπαιζε κάθε απόγευμα με τον αδερφό του. Επειδή ήταν φτωχοί, τα δύο αδέρφια στην αρχή έπαιζαν με τυλιγμένες παλιές κάλτσες, κάμναντες μάπαν τέλος πάντων. Και η χαρά τους ήταν τεράστια όταν ο Σαρκής τους έκαμε δώρο μια γιορτή των Χριστουγέννων, μια μπάλα ποδοσφαίρου. Και όταν την μπάλα έχασε τον αέρα της, την γεμίσαν με παλιά ρούχα και συνεχίσαν να παίζουν. Τούτο έχει πολλά μεγάλη σημασία, επειδή ο Γκάρο μεγάλωσε παίζοντας με την μπάλα, η οποία ήταν πολύ πιο βαριά, έτσι έκτισε τη δύναμη του ποδιού του. Λοιπόν, η μπάλα έγινε η ζωή του Γκάρο. Όταν δεν έπαιζε με άλλους, πήγαινε στο προάβλιο της εκκλησίας, όπου και κλωτσούσε την μπάλα σε ένα ψηλό τοίχο με τις ώρες. Bless you, Ανδρέα Φυλαχτού, παραγωγέ μας. Λοιπόν, χειμώνα, καλοκαίρι, ο Γκάρο εκλωτσούσε τη βαριά μπάλα στον τοίχο, σημαδεύοντας μάλιστα διάφορα έντομα που μπορεί να επετάγονται. Από την αυτοβιογραφία του. Πέρασα τέλειωτες ώρες κλωτσώντας αυτή τη βαριά μπάλα στον τοίχο. Και όταν ήθελα να προκαλέσω τον εαυτό μου, έβαζα σημάδια κομμάτια του τοίχου. Έντομα, αγριόχορτα, ό,τι βρισκόταν στο οπτικό μου πεδίο, το σημάδευα. Το αγαπημένο μου ήταν οι γραμμές από μυρμήγκια. Ο Γκάρο είχε όνειρο να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του, και λάτρευε να πηγαίνει σε αγώνες ποδοσφαίρου, αλλά επειδή ήταν φτωχός, έπρεπε να βρίσκει τρόπους να μπαίνει μέσα παράνομα. Συνήθιζε με τον Γκρηγόρ να πηγαίνει στο παλιό το Γασιζή για να βλέπει οι αγώνες των ομάδων. Μια φορά προσποιήθηκε ότι είναι ένα από τα παιδιά μιας οικογένειας για να μπει μαζί τους μέσα.
Εφτάσει στο παλιό το Γασιζή.
Ένα θύμα. Λοιπόν.
Έπαιξα εγώ μπάλα.
Έπαιξε μπάλα στο παλιό το Γασιζή. Σίγουρα εσύ ήταν ο Γκάρ.
Ναι, όταν δεν ήταν ενεργό. Γήπεδο ενεργεία, να σε χρήση.
Οκ. Όπα. Λοιπόν, ένα λίγο. Στην ηλικία των 14 ετών, ο Γκάρο έφυγε από το αρμενικό σχολείο και γράφτηκε στην Αμερικανική Ακαδημία, ακολουθώντας τα χνάδια του αδερφού του. Λοιπόν, να σημειώσω εδώ, by the way, ότι έψαξα στο site της Αμερικανικής Ακαδημίας και δεν έχει καμία αναφορά στο όνομα του. Μπορεί, αν θέλετε, να τα αλλάξετε, παιδιά. Προσφέρομαι εγώ να σας κάνω τη βιογραφία του δωρεάν, αν θέλετε. Το Σεπτέμβριο του 1959, ο Γκάρο έχασε τον καλύτερο του φίλο, επειδή ο Κρικόρ έφυγε για μετανάστη στην Αμερική, όπου εγγράφτηκε στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόης, αναζητώντας όπως όλος ο κόσμος στην μεταπολεμική εποχή μια καλύτερη ζωή.
Ειδικά στην Αμερική. Ειδικά στην Αμερική.
Ναι, ειδικά στην Αμερική. Κατά ακρίβεια ήταν επειδή ο παππούς τους έπηγε ένα διαστήμα στην Αμερική πριν να επιστρέψει πίσω στην Αρμενία για να τον σκοτώσουν. Οπότε είχαν κάποιους δεσμούς, γι' αυτό που έπαινε, ήταν πιο εύκολο για τον Γκρικόρ να πάει. Λοιπόν, το 1960, μετά από 5 χρόνια ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα, η Κύπρος αναγκηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος, αλλά οι αναταραχές απήχαν πολύ από το να τελειώσουν. Προβλέποντας ότι οι Ελληνοκύπριοι μαζί με τους Τουρκοκυπρίους θα σκοτωθούν, ο Σαρκής αποφάσισε να πιάσει την οικογένεια του και να μεταναστεύσει στο Λονδίνο. Λοιπόν, και από ό,τι ξέρουμε από την ιστορία μας, είχε δίκαιο.
Διορατικός ο τύπος.
Διορατικός ο Σαρκής. Ήταν αρκετά διορατικός. Λοιπόν, στην Αγγλία ο Σαρκής ξεκίνησε να ψάχνει για δουλειά στην Ελληνοκυπριακή και στην ελληνική κοινότητα. Ενώ ο Γκάρο έμεινε στο σπίτι για να προσέχει τον μικρό του αδελφό, έκαναν ακόμα έναν γιον για πρέμιανς, τον Μπέρζ. Αποκομμένος από τους φίλους και τους συμμαθητές του, 17 χρονών, πιάσαν τον από το σχολείο και πήραν τον Αγγλία. Ο Γκάρο ένιωθε μοναξιά του για να περάσει την ώρα του, κατέφυγε στο αγαπημένο του χόμπι. Κλωτσά την μπάλα πάνω στον τοίχο. Λοιπόν, οι πρέμιανς προσαρμόστηκαν πολύ γρήγορα στη ζωή του Λονδίνου και σύντομα η τύχη του πήρε στροφή για το καλύτερο. Του Σαρκής έπιασε δουλειά ως επιστάτης σε ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε στολές για φρουρούς του παλατιού, για Ζαντουί δούλευε ράφτρα σε αυτό το εργοστάσιο. Σύντομα Σαρκής έμαζεψε αρκετά λεφτά για να πάει να ανοίξει δική του επιχείρηση. Αλλά στη θέση του άφησε τον Γκάρο, ο οποίος άρχισε να κάνει μαθήματα λογιστικής, άρχισε να κάνει μαθήματα διαχείρισης επιχειρήσεων, άρχισε να βρίσκει φίλους για να βγαίνει έξω, αγόρασε το καινούργιο αυτοκίνητο.
Τα χρόνια είμαστε.
Είμαστε 60, στο κάτι. 63 τώρα. 63. Είμαστε στο 63. Λοιπόν, εγώ έδωσα καινούργιο αυτοκίνητο και γενικά ήταν αρκετά ευτυχισμένος στη ζωή του εκεί. Προσπάθησε να παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν τα κατάφερε επειδή δεν εδικαιούταν να παίξει.
Αν δεν ήταν διεθνής.
Επειδή δεν ήταν αγγλοσυπήκος, έμπωσε να παίξει στο πρωτάθλημα.
Ναι, ναι,
ναι. Okay. Λοιπόν, έπαιζε με ελληνικές ομάδες και με τουρκικές ομάδες τα Σαββατοκυριακά, αλλά δεν ήταν καν semi-pro. Λοιπόν. Και εκεί ήταν που θα έμενε μέχρι σήμερα και δεν θα τον εξέραμε εάν ο Γκρικόρ δεν εμάθαινε για τους αδερφούς Γκόκολακ. Τα αδέλφια Γκόκολακ, ο Πιτ και ο Τσάρλι, ήταν πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές οι οποίοι μετακόμισαν στην Αμερική και ξεκίνησαν να παίζουν επαγγελματικά φούτμπολ. Λοιπόν, παιδιά, για να είμαστε εξηγημένοι, το αμερικάνικο το φούτμπολ θα το αναφέρουμε ως φούτμπολ από εδώ και στο εξής, αλλιώς δεν θα τελειώσει το podcast.
Θα κάνουμε τον τιμή.
Ναι, θα τελειώσει το podcast, να μείνουμε εδώ. Λοιπόν. Τότε εκείνη την εποχή έγινε μια αλλαγή. Okay. Να μιλήσουμε μετά για τους καθαρά επιφανειακά για τους κανόνες του φούτμπολ. Λοιπόν, αλλά
το American.
Το American. Λοιπόν, όταν το να κλωτσά την μπάλα στο φούτμπολ μέχρι τότε απλά ήταν εντός εισαγωγικών αγκαρία. Δηλαδή, τράβασε την κλωτσά απλά για να φύγει.
Ναι.
Είναι
το exciting part του sport.
Ναι, ναι. Οι επαγγελματίες, οι ποδοσφαιριστές όμως έχουν πιο πολύ έλεγχο πάνω στα πόδια. Επειδή ξέρεις, την μπάλα του ποδοσφαίρου μπορείς να τη δώσει φάλσο, μπορείς να την κρεμάσεις. Επομένως, επειδή είχαν πιο πολύ έλεγχο, άρχισαν και αναπτύσσονταν έναν είδος που ονομαζόταν place kicking. Που στην ουσία καταλάβαν ότι αν βάλεις κάποιον να κλωτσά, ο οποίος είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, μπορεί να σκοράρει πιο εύκολα. Μικρή παρένθεση, ούτε για να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Γκρίγκορ είδε τα αδέρφια Γκόκολακ να παίζουν, έμαθε την ιστορία τους και σκέφτηκε γιατί να μην πω τον Γκάρο να έρθει να το κάνει τούτο, καθώς είναι πολλά καλύτερος ποδοσφαιριστής από τούτους. Το 1965 ο Γκρίγκορ επισκέφθηκε την οικογένεια του στην Αγγλία και εισηγήθηκε στον Γκάρο να έρθει μαζί του πίσω στην Αμερική για να δοκιμάσει την τύχη του σε μια κολεγιακή ομάδα. Ο Γκρικόρ του εξήγησε ότι έτσι μπορούσε να πάρει υποτροφία και να σπουδάσει δωρεάν, που είναι συνήθις πρακτική στην Αμερική. Ο Γκάρο όμως ήταν διστακτικός. Δεν έχω ιδέα πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, του είπε. Δεν έπαιξα ποτέ μου. Ο Γκρικόρ του εξήγησε ότι το μοναδικό πράγμα που έχει να κάνει είναι να κλωτσά την μπάλα. Στο οποίο ο Γκάρο του απάντησε: α, αυτό το κάνω μια ζωή, λέει. Λοιπόν. Τώρα φτάσουμε στο σημείο που θα πούμε δύο πράγματα για το φούτμπολ, απλά για να μπορούμε να καταλάβουμε τι θα ακούσουμε μετά. Φαντάζομαι όλοι ξέρουμε πάνω κάτω τέλος πάντων το football. Σε πολλά γενικές γραμμές το παιχνίδι παίζεται σε ένα στάδιο που έχει περίπου το μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, είναι λίγο πιο μικρό. Λοιπόν, είναι χωρισμένο σε γραμμές ανά 10 μέτρα περίπου.
Λοιπόν, οι άρδες τα λένε.
Ναι, οι άρδες τέλος πάντων. Περίπου μέτρα τέλος πάντων. Λοιπόν, και στο τέλος της κάθε πλευράς υπάρχει η περιοχή, το λεγόμενο end zone. Λοιπόν, στόχος της κάθε ομάδας είναι να σκοράρει πιο πολλούς πόντους που την άλλη ομάδα. Ο πιο προσφυλής τρόπος εντός εισαγωγικών σκοραρίσματος είναι το touchdown, που πιάνει ένας ποδοσφαιριστής στην μπάλα και αν πατήσει πάνω στο end zone μετρά 6 πόντους. Λοιπόν, ή αν πιάσει την μπάλα ενώ είναι στο end zone πάλι μετρά 6 πόντους. Αλλά υπάρχουν και goal post στο τέλος της κάθε περιοχής. Λοιπόν, το σχήμα των goal post είναι ως εξής. Του τα ευχαριστώ που το NFL το official του το. Λοιπόν, μισό λεπτάκι.
Το πυρούνι νομίζω που το
είναι. Ναι, είναι σε σχήμα ήττα κομμένο βασικά. Ναι. Λοιπόν, είναι έναν οριζόντιο δοκάρι το οποίο έχει ύψος 3 μέτρα. Πάνω σε εκείνο το δοκάρι κάθετα υπάρχει άλλη δοκός η οποία έχει μήκος 5,5 μέτρα. Λοιπόν, και στο τέλος της κάθε πλευράς της μπάρας υπάρχουν άλλα δύο οριζόντια δοκάρια που έχουν ύψος 5,5 μέτρα, δηλαδή που από το έδαφος μέχρι το
8,5 μέτρα.
Περίπου 10 μέτρα.
10 μέτρα.
Λοιπόν, και ο στόχος είναι όταν κλωτσίσεις την μπάλα να την περάσεις ανάμεσα στα δύο γίναν κόρπος, το οποίο τούτο μετρά 3 πόντους. Αν καταφέρεις να το κάνεις. Μετά από κάθε touchdown, επίσης η κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να κάνει ακόμα μια προσπάθεια που 99% το φορό θα είναι extra κλωτσιά για extra point. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί άλλοι κανόνες για το American football, αλλά δεν έχουμε την ώρα τώρα να κάτσουμε να το αναλύσουμε. Λοιπόν, τέλη του 1965 ο Γκάρο μετακόμισε στο σπίτι του αδερφού του στην Ινδιάνα. Κοντά στο σπίτι του ήταν ένα γήπεδο και ήταν εκεί που ο Κρηγόρ κάθε νύχτα μετά από σχόλα, ναι, πήγαινε μαζί με τον Γκάρο για να προπονηθούν. Λοιπόν, για τουλάχιστον ένα χρόνο περίπου, κάθε νύχτα ο Γκάρο κλωτσούσε την μπάλα, έκανε ελεύθερα λακτίσματα. Επίσης θα το χρησιμοποιήσω τούτο για την κλωτσιά, το ελεύθερο λάκτισμα, για να μάθει πώς να την.
Τι να αναλύσει.
Κοίταξε,
shoot.
Free kicks βασικά, ένα χρησιμοποιητό ελεύθερο λάκτισμα. Λίγο αδόκιμο όρο, αλλά ξέρεις.
Έχουμε επίπεδο, φίλε.
Φίλε, μπορώ να το. Δεν έχω άλλον τρόπο να το περιγράψω. Λοιπόν, έκανε μέχρι 120 προσπάθειες κάθε νύχτα για μήνες. Λοιπόν, και ήταν κάτι διάρκεια μιας πόντες προπονήσεις που επερνούσαν έξω από το γήπεδο ο προπονητής της ομάδας του Πανεπιστημίου του Μπάτλερ, ένας κύριος Τόμ Χίνκολ. Ο Χίνκολ είδε τον Γκάρο να βάλει γκολ από τα 45 μέτρα. Για να καταλάβετε, περίπου έβαλε γκολ που τη μέση του γηπέδου.
Ναι.
Σκέφτομαι ένα γήπεδο του ποδοσφαίρου, περίπου που τη μέση του γηπέδου έβαλε γκολ που ήταν εκπληκτικό.
Και λέμε πιο μακριά.
Ναι. Ναι, όχι, ακόμα πιο μακριά. Λοιπόν. Ναι, ναι, ναι.
Το γήπεδο του ποδοσφαίρου πάει στα 115 με 120 μέτρα.
Ναι, είναι 100 μέτρα, επομένως.
Ναι.
Κοιτάξτε, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το kicking, το λάκτισμα εδώ. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να βάλεις την μπάλα μέσα στον κόλ, αλλά το τέρμα είναι χαμηλό, δηλαδή το ύψος των δοκαριών αναλόγως είναι χαμηλό.
Και είσαι πιο κοντά.
Και ναι, είσαι πιο κοντά, αλλά έχει πολλά μεγάλη πιθανότητα είτε να χτυπήσεις κάποιον, είτε τον τερματοφύλακα ή κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή, είναι επειδή είναι χαμηλά. Στο φούτπολ όμως, επειδή είναι ψηλά που πρέπει να σημαδεύσεις.
Λίξεσαι στον ύψος.
Ναι, ναι, αλλά δεν έχει σημασία καμία.
Οι
υπόλοιποι παίχτες είναι πιο δύσκολο, αλλά εάν είσαι καλό στο να κλωτσάσει, έχει καλό σημάδι, κυριολεκτικά το μοναδικό πράγμα που μπορεί να κάνει για να νικήσει και να νικήσει είναι να κάνει κλωτσέ συνέχεια. Και επειδή δεν μπορούν να σε εμποδίσουν.
Και φαντάζομαι με την πεπονομάπα.
Ναι, με την. Ναι. Την μπάλα. Λοιπόν, ο Χίνκολ εντυπωσιάστηκε όταν είδε τον Γκάρο να βάλει γκολ από τα 45 μέτρα. Αμέσως τον προσέγγισε και του πρότεινε να παίξει στην ομάδα του. Λοιπόν, στην επόμενη προπόνηση της ομάδας υπήρχαν πολύ περισσότεροι θεατές από ό,τι συνήθως, γιατί όλοι τους ήθελαν να δουν αυτόν το kicker θαύμα. Kicker είναι θέση στο football. Είναι στην ουσία ο άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει να κάνει τα ελεύθερα λακτίσματα. Και επειδή στο άθλημα υπάρχουν, ο προπονητής μπορεί να κάνει όσες αλλαγές θέλει, είναι εξαιρετικά συνήθες φαινόμενο ο kicker να μπαίνει μέσα, να κάνει το λάκτισμα και να φτιάξει στην επόμενη φάση. Λοιπόν. Ναι, όλοι τους ήθελαν να δουν το kicker θαύμα που σκόραρε με ακρίβεια από το μισό γήπεδο. Από τις φοιτητικές εστίες του Μπάτλερ, τα νέα για τον Κάρο έφτασαν και στα αυτιά των δημοσιογράφων των τοπικών εφημερίδων. Μια από αυτές τις εφημερίδες κυκλοφόρησε ένα άρθρο με τίτλο «Ο Κάρο για πρέμιαν από την Κύπρο μπορεί να σκοράρει από ένα μίλι μακριά». Με τον δημοσιογράφο να σημειώνει ότι ο Γκάρο όχι μόνο είχε δυνατόν πόδι, αλλά ήταν και πολύ ακριβής, καταφέροντας να σκοράρει σε 19 από τις 20 προσπάθειες του. Έναν average στο NFL
σήμερα
είναι περίπου 60%.
Σε 20 είπες.
Ναι, 60% ο άνθρωπος έβαλε 19 στις 20. Που είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, το μέλλον του Γκάρο προδιαγράφεται λαμπρόν, αλλά δυστυχώς δεν έβαλε να είχε καριέρα στον Μπάτλερ. Λίγο πριν να ξεκινήσει η σεζόν, πληροφορήθηκε ότι λόγω ηλικίας 22 ετών δεν μπορεί να παίξει στο κολεγιακό φούτμπολ, και ότι αν ήθελε να παίξει επαγγελματικά, πλέον έπρεπε να το κάνει σε επίπεδο ομάδας, δηλαδή να πάει στο NFL, το National Football League. Ο Γκάρο ήταν απαρηγόρητος, επειδή έλπιζε ότι αν είχε μια καλή σεζόν με την κολεγιακή ομάδα, θα προσέλκυε το ενδιαφέρον των μεγάλων ομάδων και θα έσυνε ευκαιρία να μεταπηδήσει σε μια άλλη ομάδα. Χωρίς όμως να τον ξέρει κανένας, ήταν σίγουρος ότι οι μεγάλες ομάδες δεν θα το έδιναν καν σημασία. Ο Γκρηγόρο όμως δεν απογοητεύτηκε. Είχαν εκπληκτική σχέση σε όλη τους τη ζωή. Τα δύο τα αδέρφια είχαν εκπληκτική σχέση. Και γενικά με την οικογένεια του ήταν πολλά δεμένος. Έγραψε σε όλες τις ομάδες του NFL για να τους πει για τον Γκάρο και το δυνατόν του πόδι. Και σε κάθε επιστολή έβαζε αντίγραφο του αποκόμματος της εφημερίδας που έλεγε ότι ο Γκάρο σκόραρε 19 από τα 20 τέρματα. Τούτο αποδείχτηκε μια εξαιρετική ιδέα, επειδή λόγω της επιτυχίας που είχαν τα αδέλφια Γκόκολακ, οι υπόλοιπες ομάδες εψάχναν τους επόμενους.
Kickers.
Ναι, καταλάβαινε ότι okay, ο kicker μπορούμε να πιάσουμε κάποιον ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής, μπορεί να μας προσφέρει πολλά παραπάνω. Λοιπόν, απάντησαν του οι Atlanta Falcons και οι Detroit Lions. Λοιπόν, οι Falcons προσφέραν στον Γκάρο μονοετές συμβόλαιο, αλλά τελικά αποφάσισε να πάει με τους Detroit Lions. Συγγνώμη. Στις 16 του Οκτώβρη το 1966, τρεις μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, ο Γκάρο έφτασε στον Detroit για να κάνει δοκιμαστικά με τους Detroit Lions. Λοιπόν, οι Lions είχαν βασικό kicker τον Jason Todd, ο οποίος ήταν κοντά στο να αποσυρθεί, και η ομάδα έψαχνε έναν αντικαταστάτη. Όλη η ομάδα σταμάτησε την προπόνηση για να δει τον kicker φαινόμενο και ο Γκάρο δεν απογοήτευσε. Σκόραρε το έναν γκολ μετά το άλλο, με το τελευταίο του να ήταν από απόσταση 52 μέτρων. Damn! Λοιπόν.
Φίλε, πολλά μεγάλη απόσταση.
Oh yes!
Δεν αντιλαμβάνεσαι.
Ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις ότι την μπάλα είναι φοβερά δύσκολο να την κατευθύνεις.
Καταρχάς είναι δύσκολο να στήσεις με το χέρι σου, με το ζωή μου πόδι σου.
Κράτα το τούτο με το χέρι, να το χρειαστώ μετά. Λοιπόν. Ο Ελληνοαμερικάνος στάρ της ομάδας Άλεξ Κάρας γύρισε και είπε στον ιδιοκτήτη της ομάδας Ραζ Τόμας, υπόγραψε συμβόλαιο μαζί του τώρα, εδώ στο γήπεδο. Μην τον αφήσεις να φύγει γιατί θα τον αρπάξει σε άλλη ομάδα. Είναι ο καλύτερος kicker που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ξεκινήσαν καλή σχέση με τον Άλεξ Κάρας, εκαταλήξαν εχθροί. Γιατί δεν κατάλαβα ακριβώς, αλλά εντάξει.
Θα το πούμε όμως.
Όχι, δεν ξέρουμε.
Δεν προλαβαίνουμε.
Εν το ξέρω. Αν ήξερα, θα το έλεγα. Λοιπόν. Οι Lions προσέφεραν διαιτές συμβόλαιο στον Γκάρο για $20,000 το χρόνο.
Για ποια χρονιά μιλάς?
Για το 1966.
Φίλε,
adjusted by inflation, επειδή ο φίλος σου έχει τα έτοιμα, είναι $105,000.
Σημερινά.
Ναι, ο Γεπρέμια, ο Γκάρο την εποχή στη δουλειά του έπιανε 26 λίρες το μήνα. Ύστερα, ξέρεις, και ύστερα που λίγους μήνες έρχεσαι με εκείνη και έκλεισε συμβόλαιο για $105,000 το χρόνο, με μπόνους υπογραφής $10,000, ακόμα $82,000. Έγινε πλούσιος μέσα σε μια νύχτα. Άντε το κούμπο της εποχής. Το άντε το κούμπο δούλεψε για να φτάσει για υποστάσια. Λοιπόν. Ένα καταλάβεις, ενώ πέρασε, he went through the motions, ενώ τόσο κυριολεκτικά ήταν από το πουθενά. Μάλιστα, τρεις μέρες μετά την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, ο Γκάρο ακολούθησε την ομάδα στα αποδυτήρια για να ετοιμαστεί για το πρώτο του επαγγελματικό παιχνίδι football, που συμπτωματικά θα ήταν και το πρώτο του παιχνίδι ever. Λοιπόν, για να το βάλουμε σε έναν context, σε έναν πλαίσιο για να αντιληφθεί και ο κόσμος γιατί πρέπει να μιλούμε. Είναι σαν να είσαι ποδοσφαιριστής, να μην έχει παίξει ποτέ στη ζωή σου ποδόσφαιρο. Θέλω να σημειώσω. Στο σημείο που είμαστε, δεν ξέρει να μιλά καλά αγγλικά. Δεν ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι ακριβώς. Λοιπόν, να μην ξέρει πώς παίζεται ακριβώς το παιχνίδι. Να μην έπαιξε ποτέ σου. Δηλαδή, δεν έπαιξε ποτέ του αγώνα φούτμπολ. Ούτε καν στο μοναδικό πράγμα που έκανε στην προπόνηση. Δεν ήξερε του κανόνε. Όχι μπορεί, δεν του ήξερε. Το μοναδικό πράγμα που έκανε στην προπόνηση ήταν να κλωτσά την μπάλα. Τίποτε άλλο. Λοιπόν, είναι σαν να είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και το πρώτο σου παιχνίδι που παίζεις ποτέ στη ζωή σου να είναι μες στη Premier League. Το πρώτο παιχνίδι που παίζεις
ποτέ. Το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
Ναι. Είναι ένα απίστευτο πράγμα. Λοιπόν, εάν τούτη ήταν ταινία, ο Γκάρο θα έκανε.
Τι ομάδα ήταν η Detroit Lions? Τι επίπεδο ήταν, ας πούμε. Ήταν
NFL.
Ναι, αλλά ήταν καλή.
Εκείνη την εποχή ήταν middle of the board. Επίαν κάποιες φορές στο Super Bowl, νομίζω επίαν δύο φορές, γιατί ο Alex Kaz νομίζω ήταν MVP σε έναν Super Bowl, αλλά ήταν middle of the board, ας πούμε.
Είναι καλά να δεις του κόσμου που ακούει, βλέπει πόσο μεγάλο σπορτ είναι
το NFL. Δηλαδή μιλούμε για εκατοντάδες εκατομμύρια.
Φίλε, στην ταινία
πιο γνωστό.
Εμπάνω από το NBA.
Εμπάνω από το NBA, χαλαρά.
Ναι. Στην ταινία το Concussion.
Ναι.
Έχει έναν.
Με το Will Smith.
Ναι, έχει έναν κομμάτι του έργου που νομίζω αντικατοπτρίζει το πόσο σημαντικό είναι το NFL για τους Αμερικάνους. Έχουν την Κυριακή που ήταν μέρα της Εκκλησίας και δική τους πλέον. Τόσο μεγάλη.
Ναι, ναι. Κοίταξε, τούτος είναι ένας που... εντάξει, να τα πούμε παράκατε. Λοιπόν, εάν ήταν ταινία τούτη, θα έκανε μια εντυπωσιακή πρώτη μέρα, μια εντυπωσιακή είσοδο. Λοιπόν, και θα... λοιπόν, ο κόσμος θα ενθουσιάζεται με την απόδοσή του, αλλά επειδή η ζωή δεν είναι ταινία, το πρώτο του παιχνίδι ήταν φυσικά καταστροφή.
Όχι, είναι ταινία, έτσι. Το πρώτο είναι καταστροφή.
Λοιπόν, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και το κακό παιχνίδι είναι από τα αποδυτήρια. Ο Γκάρο δεν ήξερε πώς να αποδεχτεί τη στολή του καλά. Ντρεπόταν να ζητήσει βοήθεια από τους συμπαίκτες του επειδή δεν μιλούσαν καλά αγγλικά και καθυστέρησε την ομάδα να βγει στο γήπεδο επειδή δεν μπορούσε να αποδεχτεί τη στολή του. Ο διαιτητής έκαμε τη ρήψη του κέρματος, λοιπόν, την οποία έχασαν οι Lions, και όταν ο προπονητής είπε στον Γκάρο ότι χάσαμε το coin toss. Λοιπόν, ο Γκάρο δεν κατάλαβε καλά και πήγε στη μέση του γηπέδου και άρχισε να ψάχνει το νόμισμα. Γιατί νομίζω ότι έχασα το νόμισμα, δεν πρέπει να το έβρει. Άρχισε να γέλανε ο κόσμο, γελούσαν οι συμπαίκτε του. Λοιπόν, ύστερα κάποιο το εξήγησε. Φώναξε του ο Κάρα, ο οποίο έσυνε ένα άτομο μαζί του ελληνικά. Επειδή ήξερε ελληνικά, για να μπορεί να ξέρει, έσυνε ένα άτομο μαζί του.
Κυπριακά θέλει να πει.
Μίλαν κυπριακά, ελληνικά, τουρκικά, αρμένικα, αγγλικά. Λοιπόν, ναι, όταν αργότερα έφτασε η ώρα του για να χτυπήσει, για να κάνει ένα ελεύθερο λάχτισμα, ο προπονητής του είπε να κλωτσίσει την μπάλα όσο πιο δυνατά μπορεί και μετά να έρθει να κάτσει πίσω στον πάγκο. Τον Γκάρο ήταν τόσο πολύ αγχωμένος που όταν έκαμε την κλωτσιά και τέλειωσε η φάση, δεν μπορούσε στον πάγκο, αλλά μπορούσε στον πάγκο της άλλης ομάδας.
Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει, ο όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων είπε αδερφέ, ξέρει what it's up. Εντάξει, είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα.
Cyprus.
Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκατε στον κόπο και λέει, όχι. Θα το έχουμε εμεί τοπικά, φίλε μου. Γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζει, λέον, στηρίζει Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνει, λέον. Πίνεις Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμείς είμαστε τα φανς που πιο πριν δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη λέον μας. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Αν μας πιέναμε έξω και πιέναμε σε κανένα, σε κάποια μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέον, Παυλέον ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος, πολλά ωραίος. Λέον, παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλο το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ. Γιατί...
Εμείς δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις λέον. Εντάξει, ακούτε το μόνο δεδομένο το πράγμα. Όταν πίνεις λέον, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λαλό σου το τώρα, ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή μου πιέζει λέον δεν έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε λέον επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με λέον, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου, Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast. Επίνεν τα πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έχει και μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να εύρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να εύρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να εύρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να εύρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνάς που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάεις. Στην Bionic θα πάεις και θα βρεις τα πάντα όλα. Θα πάεις να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάεις να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για ήχον, τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκει στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάει στο αμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, δεν έχεις όρεξη να βγεις πόξο όπως σου. Κανένα πρόβλημα. Bionic.com.cy. Παραγγέλνεις ό,τι θέλεις. Εύκολα, άνετα, γλίωρα, τσακ, μπαμ. Και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι θα large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν τι να μου κάνουν. Μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Δεν κατάλαβα ότι πήρε κάτι στον πάγκο τη άλλη σειρά.
Πόσο χρόνο ήταν ο Ζάμε?
Ήταν 22 ετών.
22 χρονών, ναι.
22 ετών. Λοιπόν. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το άγχος της πρεμιέρας είχαν αρνητική επίδραση στον Κάρο που εκτέλεσε μόλις 3 λακτίσματα χωρίς να σκοράρει κανέναν πόνο. Στο επόμενο τους παιχνίδι ενάντια στους 49ers, νομίζω Σαν Φρανσίσκο 49ers, λοιπόν, οι Lions επίσης είχαν άσχημο παιχνίδι με τον Κάρο να σκοράρει όμως σε μία μόνο από τις 7 του προσπάθειες, αλλά ήταν το πρώτο του γκολ στο NFL. Λοιπόν, όταν σκοράρει, άρχισε να πανηγυρίζει τρελά. Λοιπόν. Όταν ο Κάρας τον ρώτησε, του εφώναξε στα ελληνικά, γιατί πανηγυρίζεις, είμαστε πολύ πίσω στο σκορ. Και ως το απάντησε, I kicked a touchdown.
Ναι, I kicked a touchdown. Okay.
Λοιπόν, το I kicked a touchdown έγινε η trademark φράση του. Για κάποιο λόγο δεν χρησιμοποίησε τον Johnny Carson σε εκπομπή του, αλλά δεν κατάφερα να έβρω κανένα segment που να το χρησιμοποιήσει. Και γράφει μες στο βιβλίο ότι χρησιμοποίησε το πάρα πολλά. Τέλος πάντων. Έχει σημασία. Ο ίδιος νόμιζε ότι εκλώτησε touchdown, επειδή επαναλαμβάνω, δεν έξερε τους κανόνες του αθλήματος. Λοιπόν, η κατάσταση στα αποδυτήρια ήταν άσχημη. Μετά την προπόνηση για το επόμενο παιχνίδι, ο βοηθός προπονητής Καρλ Τάσεφ το φώναξε στο γραφείο του και το έβαλε τις φωνές. Ο Γκάρο δεν θα ξεχάσει ποτέ πώς ένιωσε την ημέρα. Για πρέμια. Το πρόσωπο του ήταν κατακόκκινο και έμπηξε το δάχτυλο του στα μούτρα μου. Άρχισε να μου φωνάζει. Η ομάδα σε πληρώνει έναν κάρο λεφτά για να κλωτσά μια μπάλα. Αν δεν βρει τα πόδια σου, θα σε στείλουμε πίσω στην Αγγλία. Όταν βγήκε το ρόστερ τη ομάδα για το επόμενο παιχνίδι, ο Κάρο είδε ότι αναπληρωματικό kicker ήταν ο Jason Todd, τον οποίο είχε έρθει για να αντικαταστήσει. Το οποίο εξέλαβε ω μήνυμα ότι εάν δεν παίξει καλά σήμερα, είναι το τελευταίο σου παιχνίδι στην ουσία. Το επόμενο του παιχνίδι ήταν ενάντια στου Minnesota Vikings. Λοιπόν. Ο Γκάρο είχε την πρώτη ευκαιρία για γκολ στο πρώτο τέταρτο. Συγγνώμη, μικρή παρέθεση. Το κάθε παιχνίδι του NFL χωρίζεται σε 4 τέταρτα. Δύο ημίχρονα. Λοιπόν.
Πάει παραπάνω ώρα λόγω του,
ναι,
του λεπτού, αλλά.
Ναι. Λοιπόν, με την μπάλα στα 50 μέτρα, ο συμπαίκτη του Wayne Rasmussen του φώναξε: Είσαι έτοιμο? Ο Γκάρο έγνεψε καταφατικά και πήγε να κλωτσίσει. Έτρεμαν τα πόδια μου, δεν μπορούσα να περπατήσω καλά. Ήμουν σε κατάσταση πανικού. Ο Γκάρο Γεπρέμιαν πήρε φόρα και κλώτσισε. Είδε την μπάλα να πηγαίνει απελπιστικά έξω. Λοιπόν, οι Vikings εκμεταλλεύτηκαν το λάθος του και με ένα touchdown και ένα ελεύθερο ελάχτισμα πέρασαν μπροστά με 10-0. Στο δεύτερο τέταρτο, ο Γκάρο μπήκε στο παιχνίδι για να εκτελέσει μια προσπάθεια από τα 32 μέτρα. Ένιωθα τα μάτια όλων πάνω μου. Ήξερα ότι ήθελα να αποτύχω για να ξεκουμπιστώ. Το κεφάλι μου δεν ήταν στο γήπεδο. Έπρεπε να συγκεντρωθώ. Θυμήθηκα εκείνον τον τοίχο πίσω από την εκκλησία στη Λάρνακα. Σκέφτηκα τα μυρμήγκια και πώς κατάφερνα να τα σημαδεύω. Πήρα μια βαθιά ανάσα και έκανα σήμα στο Wayne Rasmussen που μου έστησε την μπάλα. Ήμουν έτοιμος. Η προσπάθεια ήταν πετυχημένη. Η μπάλα πέρασε από τον goalpost και έδωσε τους πρώτους τρεις πόντους στον Detroit και έναν νέο αέρα στον νεαρό Γκάρο. Όταν πήρε φορά, τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει. Ο Γκάρο ακολούθησε την πρώτη του πετυχημένη προσπάθεια με ακόμα 3 γκολ από τα 26, 15 και 20 μέτρα. Στο τρίτο τέταρτο προσπάθησε να σκοράρει από τα 40 μέτρα, αλλά στόχησε ελαφρά. Μόνο και μόνο για να σκοράρει ακόμα έναν γκολ λίγα λεπτά αργότερα από τα 28 μέτρα. Στο τέλος του τρίτου τέταρτου, ο Γκάρο σκοράρει ακόμη έναν γκολ και δεν του συμπαίχτες του να πετάγονται από τον πάγκο για να ουρλιάζουν πανηγυρίζοντας. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί. Αφού η ομάδα ήταν ακόμα πίσω στο σκορ. Ήταν μόνο όταν πήγε στον πάγκο που έμαθε ότι χωρίς να το θέλει, έσπασε το ρεκόρ για περισσότερα γκολ στην ιστορία του παιχνιδιού, το οποίο υπήρχε εδώ και 40 χρόνια.
Και πώς έβαλε 5
γκολ,
6.
Βάλε 6 γκολ και έσπασε το ρεκόρ.
Το οποίο ήταν 5.
Ναι, ήταν 5. Το οποίο ρεκόρ έσπασε ύστερα από 2 χρόνια.
Ιδίως.
Όχι, κάποιος άλλος. Βάλε 7 και αυτή τη στιγμή είναι 8. Η τελευταία φορά που έσπασε ήταν το 2017. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Που ποιον, ομάδα.
Ξέρεις κάτι, η έρευνα έφτασε εδώ στο τζάμι. Τούτο δεν το επίπεδο.
Στο 2017.
Ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Ο Γκάρο σκόραρε ακόμα 2 φορές για έξτρα πόντους μετά από touchdown και είχε συνολικά 20 πόντους. Οι Lions κέρδισαν τους Vikings εκτός έδρας με 32-31. Ήταν η πρώτη τους νίκη της χρονιάς. Ο Γκάρο δεν μπορούσε να λέξει τη χαρά του. Είχε κερδίσει το σεβασμό των συμπαιχτών του, το σεβασμό των οπαδών και κυρίως το σεβασμό στον εαυτό του. Ξαφνικά όλοι μιλούσαν για το kicker φαινόμενο που όλοι ήθελαν να μάθουν την απίστευτη του ιστορία που ήρθε στην Αμερική για να ζήσει το αμερικάνικο όνειρο. Συνέχισε να έχει σταθερή απόδοση και στα επόμενα παιχνίδια των Lions, βοηθώντας την ομάδα με το σταθερό σκοράρισμα. Και σε ένα παιχνίδι, μάλιστα, ήρθαν οι γονείς του από την Αγγλία για να τον δουν. Ο Σαρκής και η Αζαντουή δεν είχαν ιδέα για το παιχνίδι. Η μητέρα του έκανε προσευχές για να τον βοηθήσει ο Θεός. Και σε μια από τις προσευχές είπε: Σε παρακαλώ, Θεέ μου, βοήθησε τον Γκάρο να κάνει εκείνον που κάνει, ό,τι και να είναι εκείνον που κάνει. Λοιπόν. Οι Lions τελείωσαν τη χρονιά με 4 νίκες, 9 ήττες και μια ανισοπαλία. Ο Γκάρο σκόρεσε συνολικά 50 πόντους και ήταν το πρώτο σκόρερ της ομάδας. Again, πρώτη του χρονιά που έπαιξε ever.
Ο Σκαλιώτης.
Λοιπόν, η επόμενη χρονιά ήταν μέτρια για τους Lions. Το 68 επέλεξαν έναν kick στον draft. Θέλω να κάτσω από ένα από τον draft. Γιατί να μην
εγώ ξέρω.
Έχεις το.
Ναι.
Όχι, okay, μπορεί να το εξηγήσει γιατί εγώ δεν καταφέρω να το εξηγήσω. Δεν κατάφερα ακριβώς να καταλάβω.
Κοίτα, το σύστημα που γίνεται στον draft για να μην το παίξουν τζιδιμονές, έτσι πολλά απλά.
Πολλά
ας πούμε, γίνεται ένα κλήρο, φτιάχνει μια ομάδα που δικαιούται να θυκαλέξει πρώτα rookie ή positions.
Okay.
Μπορούν να κάνουν trade τα positions και κατά κάποιον τρόπο στείλουν το roster κάθε χρονιά, όπως okay. Τη γιορτή.
Ωε, λοιπόν, η ομάδα επέλεξε ένα kicker που ήταν μήνυμα στον Γκάρο ότι μπορεί να μην τον εθέλα. Λοιπόν, και την εποχή έπιασε την πράσινη του κάρτα, τον green card για δουλειά. Και, κάτι όμως το οποίο τον έκανε υποψήφιο για να μπει μέσα στον draft του στρατού. Που στην Αμερική πιάνναν τους στρατιώτες με τον αναλόγως του ονόματος έκαναν κλήρο για το ποιοι ήταν να πάει στο στρατό. οι πιο πολλοί βρίσκαν τρόπο να το κλώσουν το πράγμα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής, ο οποίος είπε ότι πονούσαν τα πόθηκα του για αυτό.
Ποιος πουλούς?
Ο κύριος Τραμπ.
Ο κύριος... Α, οκ. Okay. Ο πρώην λοιπόν. Πρόεδρος, επειδή έχει πουλούς.
Ναι, ο τέος, συγγνώμη, ο τέος πρόεδρος. Λοιπόν, εισηγηθήκα στον Κάρο να πάει στην Αγγλία για ένα χρονικό διάστημα και να πει ότι ήθελε στην Αμερική μόνο για να δουλέψει επόμενες ένα Αγγλία, πάει στον τεράφτα. Αλλά ο ίδιος είπε, ήρθα στην Αμερική για να ζήσω και να γίνω καλός πολίτης, άρα θα κάνω εκείνο που θα μου ζητηθεί. Με πήγαινε για 8 μήνες στο στρατό, ενημέρωσαν τους Lions ότι θα είναι ελεύθερος το Σεπτέμβριο για την έναρξη της σεζόν, αλλά οι Lions για κάποιο λόγο τον οποίο δεν κατάφερα να καταλάβω, δεν θέλαν να τον κλείσω, δεν ενδιαφέρονταν λοιπόν. Έτσι ο Γκάρο Γεπρέμιαν, που θα έπρεπε κανονικά να ήταν από τους πιο καλοπληρωμένους παίχτες του επαγγελματικού φούτπολ, ήταν πλέον ανεργός.
Αστήσαν του την βασικά.
Βασικά ναι. Ο Γκάρο όμως δεν ήταν ο τύπος που το απλά το έβαζε κάτω. Εξεκίνησε μια επιχείρηση με γραβάτες. Λοιπόν, έκαμε κάτι που είναι τόσο υπέροχα κυπριακό, που κανονικά θα έπρεπε για τούτο και μόνο να ήταν πολίτης της χρονιάς. Άκου τι έκαμε ο ήρωας. Έβαλε την μητέρα του και έκαμε του κάποιες γραβάτες, οι οποίες ήταν πολλά όμορφες. Okay. Λοιπόν, επίεσε σε καταστήματα, έδειξε τους τες.
Πολιτής.
Ναι, λοιπόν, τα καταστήματα είπαν, α, οκ, που βάλεις το όνομα σου πάνω, ότι είναι οι γραβάτες για πρέμια, για να μπορούμε να κάνουμε branding, να πουλήσουμε τις γραβάτες. Είπαν τους, βεβαίως, οκ. Συμφώνησε και επειδή είπαν ένα εργοστάσιο το οποίο έκανε γραβάτες, εγώ έδωσα το στόκ του στο γέριμο, αλλάξαν την ετικέτα και πούλησε τις γραβάτες στο κατάστημα.
Με μηδέν αέρα βασικά.
Με μηδέν αέρα βασικά. Τούτον είναι τόσο υπέροχα και κυπριακό που όταν το θυκάβαζα ήθελα να κλάψω. Δηλαδή ένιωσα, μόνο η σούβλα έλειπε μου έτσι το
πράγμα. Γεμπρέμια.
Κυριολεκτικά μόνο η σούβλα.
Γραβάτες γεμπρέμια, αυκάλλει ότι είναι έτσι ένα μπραντ.
Ναι, λοιπόν. Δύο μήνες μετά που απολύθηκε από τους Lions, επισκέφθηκε τα γραφεία της ομάδας για να λύσει ένα πρόβλημα που είχε με την εφορία. Ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο Edward J. Anderson, συνάντησε τον Γκάρο στο διάδρομο και τον ρώτησε τι σκοπεύει να κάνει τώρα. Ο Γκάρο του είπε: δεν έχω ιδέα, έτσι ο Anderson τον ρώτησε εάν επήραν τηλέφωνο άλλες ομάδες να παίξει. Δεν έχω λεφτά για να πάρω κανέναν τηλέφωνο, είπε ο Γκάρο, αλλά ο Anderson επέμενε και του είπε: μου επιτρέπεις να γράψω κάποια γράμματα εγώ εκ μέρους σου. Είσαι πολύ καλός παίχτης για να μην παίζεις επαγγελματικά. Ξέρω ομάδες που ψάχνουν για κίκερ. Έτσι και έγινε, ύστερα από λίγες μέρες χτύπησαν το τηλέφωνο του Γκάρα, του Γκάρο συγγνώμη, και στην άλλη γραμμή ήταν ο προπονητής των Miami Dolphins, Don Shula.
Γνωστοί Dolphins.
Μάλιστα, και τα γνωστοί Dolphins. Λοιπόν, ο Shula του είπε ότι θα του έδινε μια ευκαιρία για δοκιμαστικά και ότι αν έμεινε ικανοποιημένος θα του έδινε μονοετές συμβόλαιο. Ο Γκάρο πέρασε τα δοκιμαστικά εύκολα, αλλά ενώ βρίσκονταν στη διαδικασία να υπογράψει, παίχτες του NFL κατεβήκαν σε απεργία, που καιρός. Λοιπόν,
τα χρονιά.
Το 1969-70. Λοιπόν. Όχι, το 70 το. Λοιπόν. Κατεβήκαν οι παίχτες στον NFL σε απεργία. Η διοίκηση των Dolphins ζήτησε από τον Γκάρο να έρθει, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε επειδή δεν ήθελε να ήταν απεργοσπάστης. Μην ξέροντας πότε θα τελειώσει η απεργία, και αν οι Dolphins θα τον θέλουν και μετά την απεργία, ο Γκάρο ετοιμάστηκε να επιστρέψει πίσω στον Detroit, αλλά ο Shula τον πήρε τηλέφωνο, του είπε να μείνει εκεί που είναι και τον διαβεβαίωσε ότι έχει θέση στην ομάδα. Λοιπόν, η ομάδα είχε βασικό kicker, λοιπόν, αλλά ο Shula ήθελε να έχει κάποιον αντικαναστάτη που να μπορεί να βασιστεί πάνω του. Όταν έγινε η επιλογή των παιχτών για τη σεζόν 70-71, ο Shula είπε στον Γκάρο ότι ήθελε να τον κρατήσει, αλλά θα τον έβαζε στη δεύτερη την ομάδα για να δώσει ευκαιρία στον βασικό του kicker, ο οποίος είχε πολύ καλή χρονιά πέρσι. Ο βασικός kicker της ομάδας όμως είχε άσχημη απόδοση στα πρώτα τρία παιχνίδια. Λοιπόν, έτσι στο τέταρτο παιχνίδι ο Γκάρο ξεκίνησε ως βασικός. Ενάντια στους Oakland Raiders, ο Γκάρο έδειξε στο Shula πόσο πολύ ήθελε τη δουλειά. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ενώ η ομάδα ήταν πίσω στο σκορ, ο Γκάρο σκόραρε γκολ από τα 56 μέτρα με ενάντιον άνεμο και βροχή.
Έτσι ήταν ρεκόρ του, δεν είναι.
Ρεκόρ δεν ήταν, αλλά είναι εκπληκτικό. Ήταν φοβερό. Ναι, ήταν φοβερό. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Shula πήρε τον Γκάρο παράμερα, του είπε ότι έδωσε μεταγραφή στον βασικό kicker της ομάδας και ότι εκείνος πλέον θα ήταν ο kicker της ομάδας. Ο Shula του είπε ότι ο λόγος που πήρε την αποφάση δεν ήταν μόνο η απόδοση του, αλλά και το γεγονός ότι δεν ελέγχθηκε να γίνει απεργοσπάστης και να προδώσει τους συμπαίχτες του. Επομένως, χαρακτήρα, παιδιά, it pays off. Λοιπόν, αυτήν την περίοδο ο Γκάρο γνώρισε και τη γυναίκα της ζωής του, τη Μαρίτσα. Ναι.
Μαρίτσα.
Μαρίτσα. Συγγνώμη.
Αντρέα.
Μαρίτσα, ρε.
Αντρέα, στο editing βάλε την έκφραση μου στο Μαρίτσα.
Μαρίτσα. Μαρίτσα Τζαβιάν. Λοιπόν, ξέρει.
Αρμενίσα.
Α?
Αρμενίσα.
Ναι, ναι, ναι. Έχει έναν πολλά ωραίο σημείο, δεν το βάλα μέσα. Είχα πολλά παραπάνω για την Μαρίτσα, αλλά κάτι με βοήθησε. Είχα μια έμπνευση την τελευταία στιγμή και έκοψα πράγματα πολλά και νομίζω καλά έκαμα.
Λέω πρώτη
Μαρίτσα. Η Μαρίτσα, και επειδή οι Αρμένοι, όπως λες τις κοινότητες, είναι ενδογαμικές. Λοιπόν. Επομένως, έδειχναν προτίμηση στους Αρμένους.
Ειδικά τότε.
Ναι. Αλλά η Μαρίτσα ήταν, ήταν Αρμένια δεύτερης γενιάς στην Αμερική. Ήταν μεγαλωμένη Αμερική.
Αμερικάνα βασικά.
Ναι, βασικά ήταν Αμερικάνα. Και μεταξύ τους οι νεαρές οι Αρμένιες, Αρμένιες, Αρμένισσες.
Αρμένισσες.
Αρμένισσες, λοιπόν, αστειευόμενες μεταξύ τους, ονομάζαν το να πιάσεις γαμπρό, το να γνωρίσεις γαμπρόν, ο οποίος ήρθε με το πλοίο, ως boat job.
Οκ, okay. Ναι, ναι.
Λοιπόν,
είδα το game language που έγινε εδώ.
Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, την συνάντησή του στην διευθέτηση ένα αδερφός του Κρικόρ που είχε περάσει ένα καλοκαίρι φοιτητή σε μια κατασκήνωση μαζί με την Τζαβιάν. Λοιπόν, τούτος είναι ο Γκάρο. Ήξερα ότι θα την παντρευτώ από το πρώτο μας ραντεβού. Στο δεύτερο μας ραντεβού πήγαμε για φαγητό και είπα στο σερβιτόρο όταν εκείνη πήγε στο αποχωρητήριο. Τη βλέπεις αυτή, θα την παντρευτώ, αλλά ακόμα δεν το ξέρει. Όπως και έγινε στις 12 Ιουνίου 1970 με κουμπάρο τον νονόν του Γκάρο που ήρθε έκτακτα από την Κύπρο. Και η επαγγελματική του ζωή πήγαινε από το καλό στο καλύτερο. Ήταν ο αγαπημένος των δημοσιογράφων επειδή είχε πάντα μια καλή ιστορία. Ήταν πάντα διαθέσιμο για να μιλήσει και έκαναν πάντα αστεία. Λοιπόν, η πρώτη του χρονιά στους Dolphins ήταν εξαιρετική. Η ομάδα τελείωσε την κανονική της σεζόν με επιτυχία και πήγε στα playoffs όπου έχασαν. Έχασα στο πρώτο του παιχνίδι από τους Baltimore Colts και αποκλείστηκαν. Ο Γκάρο τέλειωσε τη χρονιά ως ο καλύτερος kicker του πρωταθλήματος και πρώτος σκόρερ. Πρόσεξε, χωρίς τα playoffs.
Χωρίς τα playoffs.
Σκέφτομαι, είναι playoffs.
Σπουδαία υπόθεση να πάει στα
playoffs. I know!
The finals.
Η χρονιά 71-72 δεν ξεκίνησε καλά με τους Miami Dolphins να φέρνουν ισοπαλία στο πρώτο του παιχνίδι και τον Γκάρο να χάνει τρεις από τις τέσσερις προσπάθειες του Γκάρο. Η ομάδα όμως δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να έφτασε μέχρι τα playoffs όπου αντιμετώπισαν τους Kansas City Chiefs. Λοιπόν, οι Chiefs βρισκόταν σε εξαιρετική ημέρα, αλλά οι Dolphins δεν το βάζαν κάτω. Οι Chiefs εσκοράραν, οι Dolphins ακολουθούσαν για όλο το παιχνίδι. Ήταν εκπληκτικό παιχνίδι τούτο και φτάσαν στο τέλος του παιχνιδιού με σκορ 24-24. Πάνε στην πρώτη παράταση. Στο φούτπολ η παράταση έχει sudden death. Δηλαδή, ποιος μπορεί να σκοράρει, νικά τον αγώνα. Εξούρει γιατί φοβερά σπάνιο φαινόμενο η ισοπαλία στο φούτπολ. Λοιπόν, δεν καταφέρανε να βρεθεί νικητής στην πρώτη παράταση, και πήγαν στη δεύτερη παράταση. Ένα λεπτό και 22 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, οι Dolphins βρέθηκαν στα 40 μέτρα από την περιοχή των αντιπάλων. Όλοι γύρισαν να κοιτάξουν τον Γκάρο, γιατί το μοναδικό πράγμα που χρειάζονταν ήταν έναν πόντο. Όλοι περίμεναν εμένα. Δεν υπήρχε περίπτωση να τους απογοητεύσω. Πήρα φορά και κλώτσισα και ήξερα ότι θα πάει μέσα από τη στιγμή που έφυγε μπάλα από το πόδι μου. Ο Γκάρο σκόραρε και όλο το γήπεδο εξεράγει. Με αυτόν τον γκόλο για πρέμιαν πέρασε πάλι στα βιβλία το ρεκόρ, αφού το παιχνίδι ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια που καταγράφηκε ποτέ, 88 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Το ρεκόρ στέκει ακόμα και σήμερα.
Και σκεφτείτε ότι δεν ήταν τόσο τηλεοπτικό όσο
δεν
σήμερα.
Ήταν τηλεοπτικό.
Δηλαδή, πόσες ώρες ήταν να πάει σήμερα. Επειδή τώρα και το διάλειμμα του.
Ναι, ναι, μιλούμε για καθαρό χρόνο. Τούτο το ρεκόρ ακόμα δεν έχει καταρριφθεί και πιθανότατα θα καταρριφθεί ποτέ, επειδή το πιο επιθετικά τώρα τα παιχνίδια, επομένως σε πιο σπάνιο φαινόμενο να υπάρχει ισοπαλία. Λοιπόν, οι Dolphins προχώρησαν στα playoffs όπου νίκησαν τους Colts και πήραν το εισιτήριο για το Super Bowl, όπου ιτήθηκαν από τους Dallas Cowboys με 21-3. Όταν τέλειωσε το παιχνίδι, ο προπονητής Σούλα τους είπε στα αποδυτήρια ότι πρέπει να νιώθουν περήφανοι που φτάσαν μέχρι εδώ και ότι θα επιστρέφαν ακόμα δυνατότεροι. Λοιπόν, που έγιναν όμως την επόμενη χρονιά, ο Σούλα δεν θα μπορούσε να το φανταστεί ούτε στα πιο τρελά του όνειρα. Ο Γκάρο αυτήν τη φάση να αγόρασε σπίτι για τους γονείς του, της αρχής του Ναζαν του Ήρης, μια πολύ ωραία ιστορία.
Εν κύπες συμβόλαιο πως έκλεισε.
Έκλεισε με 10.000.
Ακιόλια από το πρώτο.
Ναι, έκλεισε με 10.000. Ναι, ήταν ακιόλια από το πρώτο, αλλά έκαμε ένα άλλο συμβόλαιο μια μετά. Με ένα χόντες, ήταν οκ. Okay. Λοιπόν, εγώ ήταν σε σπίτι για τους γονείς του και είχε μια πολλά ωραία ιστορία. Λέει που έπαιρνε τη μάνα του για να της δείξει το σπίτι και λαρούσαν της στον δρόμο ότι η μάμα συγγνώμη, αλλά είναι πολλά σπουδαία το σπίτι, είναι πολλά μεγάλο. Και είναι, δεν πειράζει γε μου, μακάρι να είσαστε καλά, ξέρω εγώ. Και καταλήξαν και πήραν της σε έναν μπαλάτι κυριολεκτικά και είπαν ότι είναι δικό σου. Και έκλαινε η Αζαντουή και λέει ότι ευχαριστώ σας παιδιά μου και τότε ήταν το σπίτι που, το σπίτι που ονειρευόμουν, δηλαδή μια ζωή. Καημένη μεγάλωσε σε ένα μονάρι σε μια πολυκατοικία στη Σκάλα. Εντάξει, λοιπόν. Που έμειναμε, ναι, λοιπόν. Όταν η ομάδα ξεκίνησε φαίνονταν ασταμάτητη. Καμία ομάδα δεν μπορούσε να το συναγωνιστεί. Με σερή 6-0 στις νίκες αντιμετώπισαν τους Buffalo Bills την εποχή που έπαιζε ο O.J. Simpson. Λοιπόν, τους οποίους κέρδισαν με έναν πόντο. Μετά το παιχνίδι, ο Τζέι Σίμψον δήλωσε ότι καμία ομάδα δεν μπορεί να σταματήσει τους Dolphins. Η μία μετά την άλλη, οι ομάδες υποκρίνονταν μπροστά στη δύναμη της ομάδας του Ντόν Σούλα, καλπάζοντας την κανονική περίοδο και κάποιες φορές μάλιστα με διπλάσιους πόντους από τους αντιπάλους. Οι Dolphins τέλειωσαν με ένα σερί 14-0 και πήγαν για playoffs. Εκεί κέρδισαν και τα τρία τους παιχνίδια, τα δύο παιχνίδια συγγνώμη, και φτάσαν στο Super Bowl. Δεύτερη χρονιά που πάω στο Super Bowl.
Συνεχόμενη
με αντίπαλου του Washington Redskins. Το παιχνίδι τούτο θα ακολουθούσε τον Κάρο μία ζωή. Επειδή το παιχνίδι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά για του Dolphins, σκόραρα δύο touchdowns και δύο λεπτά πριν το τέλο προηγούνταν με 14-0. Όσοι ξέρουν καλύτερα από εμένα τουλάχιστον από football, ξέρουν ότι τούτο είναι πλεονέκτημα το οποίο δεν ανατρέπεται. Λοιπόν.
Η ομάδα του κολλητού μου, οι Redskins.
Redskins, οκ. Okay. Λοιπόν, προηγούνταν με 14-0 και είχαν και κατοχή. Δύο λεπτά πριν το τέλος και είχαν κατοχή. Λοιπόν, ναι, στη γραμμή των 30 μέτρων ο Σούλα έδωσε οδηγίες στους παίχτες του να στήσουν την μπάλα για τον Κάρο για να κάνει το παιχνίδι 17-0 και να βάλει τέλος σε οποιαδήποτε ελπίδα είχαν οι Redskins. Ο Κάρο όμως δεν ένιωθε καλά. Δεν ένιωσα καλά όταν άκουσα τον προπονητή να μου λέει να πάω για το λάκτισμα. Οι προσπάθειες μου πήγαιναν πολύ χαμηλά εκείνη την μέρα και φοβόμουν ότι μπορεί να πήγαινε κάτι λάθος. Και μετά συνέβηκε αυτό που θα σου δείξω στο βίντεο, το οποίο θα το δούμε μαζί μία φορά και ύστερα θα το περιγράψουμε και στον κόσμο, επειδή podcast τούτο. Λοιπόν, έχουμε και τις διαφημίσεις, παιδιά, απολογούμεθα. Είναι συνδεδεμένος με τα γραμμένα σου πρόσωπα, ποια άλλα. Λοιπόν. Τούτον είναι το playoffs, δύο λεπτά πριν το τέλος, κατοχήν έχουσιν οι Dolphins, τούτος είναι ο Γκάρο Γεπρέμιαν με τον αριθμό 1. Λοιπόν, αρέσει και μου έμεινες παλαβός. Λοιπόν, παιδιά, για τους ακροατές, φυσικά να βάλω το βίντεο στις πηγές ύστερα για να ξέρετε. Ο Γεπρέμιαν εκλώτησε την μπάλα η οποία χτύπησε, επειδή τόσο χαμηλά που χτύπησε πάνω σε κράνος δικού του παίχτη. Ήρθε πίσω, έπιασε την, προσπάθησε να τη ρίξει πιο μπροστά και έφυγε από τα σέρκα του. Λοιπόν, επειδή να την πιάσει την ώρα που έφυγε από τα σέρκα του, εγλίστρισε του ξανά και πιάσε την αντίπαλος, η οποία έκανε touchdown. Λοιπόν, τούτο είναι, πλέον ονομάζεται The Pass, πέρασε στην ιστορία και είναι εξαιρετικά συχνά μέσα στα 10 μεγαλύτερα λάθη που έγιναν ποτέ στο NFL. Τούτο είναι που το επίσημο κανάλι του YouTube του NFL.
Τέλειωσε η ιστορία τώρα.
Όχι, είναι τελειωσή η ιστορία. Έχει ακόμα.
Δεν θέλουμε να μείνει έτσι.
Όχι, okay. Θα μείνει έτσι. Αλλά ο ήδη. Πρόσεξε το μεταξύ. Ήταν η πρώτη του φορά που προσπάθησε να ρίξει μπάλα. Πρώτη φορά. Που είπε εσύ ότι είναι πολύ δύσκολο να ρίξει την μπάλα.
Φίλε, ορίστε. Η πρώτη φορά οποιοδήποτε είναι καλύτερη που είναι φορά.
Σίγουρα. Και τούτο είναι κορυφαίο παίχτη του NFL στον τελικό. Στον τελικό του Super Bowl και έκαμε το τεράστιο λάθος, παιδιά, το δείτε, πεθάνετε από το γέλιο. Λοιπόν, ο Μπομπ Κρις, ο quarterback της ομάδας, θυμάται ότι όταν ο Γκάρο επέστρεψε στον πάγκο, απόφυγε να κάτσε κοντά στους βασικούς. Ήξεραν ότι ήμουν τόσο νευριασμένος μαζί του που αν τον έπιανα θα του έστρεμα τον μικρό του λεμόλα. Λοιπόν, η άμυνα των Dolphins όμως άντεξε και το παιχνίδι τέλειωσε 14-7 υπέρ της ομάδας του Μαϊάμι. Οι Dolphins κατάφεραν την τέλεια σεζόν. 17 νίκες χωρίς καμία νίκη ή ισοπαλία. Ο Γκάρο ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και η τέλεια σεζόν είναι ένα ρεκόρ το οποίο παραμένει ακατάρρυπτο ακόμα και σήμερα. Κατά ακρίβεια, οι Miami Dolphins έχουν μία παράδοση κατά την οποία όταν η τελευταία ομάδα που δέχεται ήταν στο NFL βρίσκονται όλοι μαζί και ανοίγουν σαμπάνια για να γιορτάσουν το γεγονός ότι για ακόμα μια χρονιά το ρεκόρ τους δεν καταρριφθεί. Και ο Γκάρο Γεπρέμιαν είναι βασικός σε αυτήν την ομάδα και πρώτος σκόρε. Είναι ας πούμε μπαγκίτης και απλά ήταν για να βλέπουν τους να παίζουν. Ήταν...
Ο Γκάρο Σκαλιώτης
είναι βασικό κομμάτι του της
ομάδας. Ποτέ ρωτώ πράγματα.
Οπότε θέλεις. Οπότε θέλεις να τα σπρώμα.
Βασικά θέλω να τελειώσει μετά να σου κάνω μια
ερώτηση. Καλό. Λοιπόν, οι Dolphins μπήκαν στην επόμενη χρονιά ως υπερασπιστές του τίτλου και έναν από τα φαβορί. Το αίτητον τους έσπασε στις 18 νίκες, δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι της επόμενης σεζόν, όταν νικήθηκαν από τους Raiders. Να σημειώσουμε ότι τούτον το ρεκόρ έσπασε μόλις το 2004 από τους New England Patriots, οι οποίοι έφτασαν στις 29 συνεχόμενες νίκες, ρεκόρ που στέλνει ακόμα του. Παρά το ότι δεν ήταν αίτητοι αυτήν τη φορά, είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι Dolphins ήταν ακόμα καλύτερη ομάδα από πέρσι. Κατάφεραν και έφτασαν και πάλι στον τελικό του Super Bowl, τρίτη φορά, όπου αντιμετώπισαν τους Minnesota Vikings. Στη συνέντευξη τύπου πριν το παιχνίδι, ο προπονητής των Dolphins, Don Shula, είπε ότι απαγόρευσε στον Γκάρο να αγγίξει την μπάλα με τα χέρια του. Ο τελικός ήταν περίπατος για την ομάδα των Dolphins, που συνέτριψαν τους Vikings με 24-7, με τον Γεπρέμιαν να σκοράρει 6 πόντους, με έναν γκολ μάλιστα από τα 30 μέτρα. Ο Γκάρο τελείωσε τη χρονιά πάλι ως πρώτος σκόρερ με 113 πόντους, σχεδόν διπλάσιους από τον δεύτερο που είχε 66. Να σου πω επίσης ότι ο Γκάρο είχε 100% επιτυχία στις προσπάθειες για έξτρα πόντων μετά από touchdown. Επομένως, στην ουσία, ο Γεπρέμιαν έχει 2 Super Bowl νίκες, okay, σε έναν άθλημα όπου η συντριπτική πλειοψηφία δεν πάνε ποτέ του στο Super Bowl. Έτσι είναι η ιστορία. Ο Γκάρο την χρονιά ήταν Μάρτιν του 1974. Επισκέφτηκε την Κύπρο μαζί με τον αδερφό του για να βαφτίσουν τα παιδιά ενός παιδικού του φίλου.
Μάρτιν.
Ναι, προλάβα για λίγο. Λοιπόν, τότε πήρε το καινούριο συμβόλαιο μαζί με τους Dolphins που ήταν για 3 χρόνια με, για 50, 60 και 70 χιλιάδες που 70 χιλιάδες...
Όταν ήρθε την Κύπρο του άνθρωπος, είχαμε ήδη άνημης.
Και είναι.
Επέτυχε.
No. Ακόμα δεν έχουμε. Λοιπόν,
μέχρι σήμερα.
Ναι, να το πω στο τέλος. Είναι στην ουσία 370.000 στον τρίτο του χρόνο που ήταν να πιάσει. Επομένως, έπιασε λεφτά με να χωνέσαι. Το συμβόλαιο του επίσης είχε τον όρο να μεν κοπεί. Και μετά ακόμα 5 χρόνια συμβόλαιο με αύξηση 15.000 ευρώ κάθε χρόνο. Επομένως, βγάλει καλά λεφτά.
Μα σε 1970 τώρα.
Ναι, είμαστε το 74. Λοιπόν. Ο Γκάρο συνέχισε να έχει εξαίρετη απόδοση με τους Dolphins και το 1978.
Τέταρτη χρονιά Dolphins.
Ναι,
τρία έπαιξε... Super Bowl και πάμε για τέταρτη ναι. Τώρα.
Λοιπόν, το 78 ισοφάρισε το ρεκόρ των συνεχόμενων πετυχημένων προσπαθειών, συνεχόμενων πετυχημένων γκολ. 16 προσπάθειες για γκολ συνεχόμενα. Κάτι που συνέβαλε στο να τον καλέσουν στο δεύτερο Pro Bowl ήταν το All-Star Game. Επήγε στο τη προηγούμενη χρονιά, επήγε και σε τούτο. Όπου καλεσμένο του είχε τον ηθοποιό Μάικλ Λάντο, τον πρωταγωνιστή του Μικρό Σπίτι στο Λιμάνι.
Μάικλ Λάντο, φίλε!
Ναι. Ήταν φίλοι με τον Μάικλ Λάντο.
Εφτάσαμε.
Μικρό Σπίτι στο Λιμάνι,
εντζέφτασαμε το live.
Ναι, όχι.
Εφτάσαμε το. Αν δεν είναι live, ήταν πολύ. Το μόνο να δείχνουμε μετά.
Παλήψεις. Syndication. Ναι, σε επαναλήψεις.
Εφτάσαμε τα.
Λοιπόν, ναι, ήταν φίλοι με τον Μάικλ
Λάντο. Νομίζω ήταν live, εντάξει.
Λοιπόν, παρά το ότι είχε εξαίρετη χρονιά το 78, αυτή η Μέρλεν ήταν η τελευταία του με τους Dolphins. Κανένας δεν ξέρει γιατί ακριβώς.
Εμείς ξέρουμε.
Κοιτάξτε, εγώ υπολογίζω ότι επειδή τώρα ήδη παίζει 9 χρόνια.
22 χρονών, πάμε 31.
Ναι, ήδη παίζει 9 χρόνια στους Dolphins. Υποψιάζομαι ότι θέλαν να φέρουν μέσα σκεφτούνταν το μέλλον του, διότι ξέρω και τόσο είναι να παίζει μια ζωή. Επομένως θέλουμε να χτίσουμε μια καινούργια ομάδα.
Ορισμένες θέσεις του NFL πάσουν αρκετά
ναι, μια από late τούτες, years. Μια από τούτες είναι ο kicker. Ο kicker ναι. είναι μια από τις θέσεις οι
οποίες... Κινήκο που είναι χαμηλό αγωνιστικό προσδόκιμο είναι οι γλίωροι.
Οι... Ναι, οι lightbacks. Οι
quarterbacks. Περίμενε, οι quarterbacks δεν είναι οι αμυντικοί.
Όχι.
Είναι οι γλίωροι τέλος πάντων. Ναι.
Ο ίδιος ο Γκάρος στην αυτοβιογραφία του λέει ότι ο λόγος που τον διώξαν ήταν επειδή ο ιδιοκτήτης της ομάδας είχε δημιουργήσει η ομάδα σόκερ, ποδοσφαίρου, στην οποία ήταν προπονητής ο αδερφός του Γκρηγόρ. Ετσακώθηκε με τον Γκρηγόρ και ο Γκρηγόρ πήγε προπονητής του New York Cosmos, η οποία ακόμη νομίζω είναι ομάδα. Πλακωθήκαν μεταξύ τους και ο Γκάρο πιστεύει ότι εν τούτος είναι ο λόγος που τον διώξαν.
Politics.
Ένι ξέρουμε σίγουρα. Λοιπόν, πήρε μεταγραφή στους New Orleans Saints για την περίοδο 79-80. Την επόμενη χρονιά πήγε στους Tampa Bay Buccaneers για την χρονιά 80-81, που θα ήταν και η τελευταία του χρονιά στο επαγγελματικό φούτπολ. Μετά από 14 χρόνια, ο 37χρονος Γεπρέμιαν κατάλαβε ότι ήρθε ο καιρός να κρεμάσει τα παπούτσια του. Πέρασαν τα επόμενα 10 χρόνια ασχολούμενος με την επιχείρηση του και τις επιχειρήσεις των αδελφών του.
Γραβάτες.
Με γραβάτες ο ένας, ο άλλος είχε μια επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και ο μικρός του αδερφός έκανε τζόνια φημέ.
Αρέσκει μου που η έκφραση του προσώπου είναι σαν να γνωρίζεις τους, ξέρεις τους.
Ξέρω τους ήδη.
Άτε ρε.
Είδα φίλε, είδα πολύ.
Να ξέρεις τους ήδη μέσω της έρευνας.
Ναι, μέσω της έρευνας. Όχι. Ναι, συγγενείς. Λοιπόν. Αν και θα κάνω.
Μπορεί να εγνώρισες
κάποιους απόγονους. Αν και, by the way, τούτον είναι σκούπ έτσι για να ξέρετε. Σύντομα θα έχουμε ιστορικό για συγγενή μου. Λοιπόν.
Βασιλιάς.
Όχι, ήταν επαναστάτης.
Χωτής.
Ήταν επαναστάτης και καθαρίσαν το.
Της λοιπόν. Κύπρου.
Ναι.
Okay.
Ναι, το Αύγουστο του 90 μετακόμισε στην Πενσιλβανία, όπου ξεκίνησε να κάνει ομιλίες σε σχολεία και να μιλάει για τις εμπειρίες της ζωής του.
Όχι, απλά εντάξει, και αν πάσαμε που τες...
Α, οκ. Α, που τες εκλογές, μάλιστα.
Μετρούν ακόμα και...
Νομίζω μετρούν, όχι, στην Πενσιλβάνια, νομίζω, σταματήσα. Τέλος πάντων. Και στο Βιλαπάχο ακόμα τρίβω.
Είσαι stand-up comedian.
Ναι, λοιπόν. Όπου ξεκίνησε να κάνει ομιλίες στα σχολεία και να μιλάει για τις εμπειρίες του και πώς εξεπέρασαν τα προβλήματα του για να γίνει αστέρας του
NFL. Έγινε life coach ο τύπος.
Έγινε motivational speaker. Πέρασε την υπόλοιπη του ζωή ως motivational speaker. Λοιπόν, δεν τέλειωσε όμως ακόμα με το NFL. Στα 51 του, το 95, ο Γκάρο δέχτηκε να πάρει μέρος σε φιλανθρωπικό show στο ημίχρονο ενός αγώνα. Ήταν τότε που άρχισε να μπαίνει τηλεόραση για τα καλά στο NFL. Λοιπόν,
τα πολλά καλά.
Ναι, ο Γκάρο θα έκανε 9 προσπάθειες για ελεύθερο λάχτισμα από τα 30 μέτρα και μια προσπάθεια από τα 40. Οι εταιρείες που σπόσασαν το NFL συμφωνήσαν να δωρήσουν $10,000 για κάθε πετυχημένη προσπάθεια και $20,000 για την τελευταία. Ο Γκάρο επέτυχε και τις 10 προσπάθειες. Λοιπόν.
Έχουμε βίντεο.
Όχι, αλλά έχουμε ένα άλλο βίντεο. Επειδή ο Γκάρο νόμιζε ότι είχε ξεμπερδέψει για πάντα με το φούτμπολ. Στις 20 Αυγούστου 2013 πήρε μια πρόσκληση για να γνωρίσει κάποιον με τους παλιούς του, τους συμπαίχτες. Αν τον καταλάβεις, μπορεί να τον ξέρεις τον κύριο. Λοιπόν...
Ρε, τι είχε Κυπρέος. Ρωτάρω τίτος.
Ναι.
Ο άλλος ετοιμός και σε μωρέ.
Ο τίτος, παρά το Πάμα κάτι.
Ναι, ναι. Θα πω σε προφορά.
Ο Ομπάμα ήταν το έχουμε καμιά μπάλα να σου δώσουμε να μου ρίξεις. Επειδή περίπτωσε το για το λάθος που έκανα.
Λοιπόν. Είδα τον Μπούς, ξέρει ιδέα μου.
Τον Μπούς,
ναι. Εσύ να μιλάς. Περίμενε.
Τώρα το είδα. Περίμενε.
Όχι, ήταν τον τεσσεχιστήκα.
Λοιπόν, ο λόγος που ο Ομπάμα τους εκάλεσε στο Λευκό Νίκο ήταν επειδή το 72 όταν είχαν την τέλεια χρονιά. Είναι σύνηθες η ομάδα που βγαίνει το Super Bowl να την καλεί ο πρόεδρος στο Λευκό Νίκο, αλλά τότε ήταν ο Νίξον που προσπαθούσε.
Και το NBA, και baseball, το
ναι, που προσπαθούσε, είχε τότε έννοιες για το Βιετνάμ και με το Watergate. Εν τους εκάλεσε ποτέ. Τέλος πάντων, εκάλεσε τους.
Έκανα skip τις χρονιές.
Ναι, τη χρονιά τη συγκεκριμένη έκανα την
skip. Και θυμήθηκε ο Ομπάμα να τους
καλέσει. Ναι, θυμήθηκε ο Ομπάμα το 2013 να τους καλέσει. Λοιπόν, δυστυχώς όμως τούτη ήταν η τελευταία καλή στιγμή του Γκάρο, γιατί ένα χρόνο μετά τον Μάρτιο του 2014 διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο. Έκαμε εγχείρηση, όμως αφαιρέθηκε.
Φαίνεται του νέος.
Ναι, ήταν.
Εγώ φαίνεται να ήταν παππούλης. Οφείλεται σε εντολή ήταν.
Ναι, ναι. Λοιπόν, αφαιρέθηκε όμως με επιτυχία, να λέω ο 70χρονος για πρέμια δεν μπορούσε να αντέξει την έντονη χημειοθεραπεία και πέθανε ένα χρόνο μετά.
15.
Στις 15 Μαΐου 2015. Ο θάνατος του ήταν πρώτη είδηση στο Μαϊάμι, αλλά δεν έγινε καμία σχεδόν αναφορά στην Κύπρο. Στο Μαϊάμι είναι θρύλος. Εμπήκα στον πόρτο Μαϊάμι Ντόλφινς.
Ξέρεις ότι μετά που δάμε.
Να πάει να ψάξεις.
Περίμενε να σου πω. Πε μου πότε μπορώ έτσι να μιλήσω.
Εντάξει, τώρα τελειώνουμε.
Okay, λοιπόν,
ο θάνατος του ήταν πρώτη είδηση στο Μαϊάμι, αλλά δεν έγινε καμία σχεδόν αναφορά στην Κύπρο. Το μοναδικό μέσο που ασχολήθηκε με το θάνατο του Γεπρέμιαν ήταν το διαδικτυακό πόρταλ Διάλογος, το πόρταλ της Χαραυγής, το οποίο απλά αντέγραψε την είδηση από το Associated Press. Λοιπόν,
και μπορεί να μην καταλάβαν κάτι μαντικά.
Είμαι σίγουρος ότι δεν καταλάβαν. Στη γενέτειδα του Λάρνακαν δεν υπάρχει τίποτα που να αναφέρεται στον Κάρο, ούτε δρόμος, ούτε αθλητικών κέντρων, ούτε τίποτε. Το 2015 ο Γεπρέμιαν συμπεριλήφθη στη λίστα με τους 50 καλύτερους παίχτες στην ιστορία των Miami Dolphins. Εκτός που τα ρεκόρ που αναφέραμε ήδη, ο Γκάρο έχει πολλές άλλες διακρίσεις. Ήταν ο πρώτος σκόρερ της δεκαετίας του 70 συνολικά με 905 πόντους. Λοιπόν, και by the way, είναι ο μοναδικός παίχτης της All-Star ομάδας του 70. Στο τέλος της κάθε δεκαετίας επιλέγουν τους καλύτερους παίχτες. Ο Γκάρο Γεπρέμιαν είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν είναι μέσα στο Super Bowl Hall of Fame.
Υπάρχει κάρτα του.
Ναι.
Sports card.
Βεβαίως υπάρχει. Ναι. Εν την ανακάλυψη.
Πόσο μου είναι.
Δεν ξέρω. Μπορώ να ψάξουμε όμως. Λοιπόν.
Και σε popular sports card.
Ναι, ναι, ναι. Υπόγραψε πάρα πολλές. Υπόγραψε και το βιβλίο το οποίο έχω στην κατοχή μου.
Άτε ρε.
Ναι.
Ήβρεστο.
Ήβρα το επουλιά του στο Amazon 900 ευρώ και ήβρα το από έναν τύπο στο Miami που το πουλούσε στο eBay.
Πότε το
80 ευρώ και είναι υπογραμμένο.
Πάτε ρε.
Φυσικά είναι αφιερωμένο σε έναν τύπο Carl. Οπότε...
Φέρνεις με Carl πάντως.
Λοιπόν, επίσης είχε την μεγαλύτερη καριέρα στο NFL, εντάξει. Ακόμα δεν έσπασε τούτο το ρεκόρ για οποιοδήποτε παίχτη που δεν έπαιξε πρώτα σε κολέγια. Λοιπόν, τέλειωσε την καριέρα του με συνολικά 1074 πόντους. Και μιλώντας σε συνέντευξη προς το τέλος της ζωής του, ο Γκάρο είπε: Whenever someone sends me a message to tell me that I helped them, που το όταν motivational speaker, I always felt that I kicked a touchdown.
Ναι, για τα κάτω.
Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία του Γκάρο
Γεπρέμια.
Μισό λεπτάκι. Πηγές για το σημερινό επεισόδιο ήταν το βιβλίο I Kicked a Touchdown, The Γκάρο Γεπρέμια Story. Το οποίο, by the way, είναι ένα απίστευτα κακογραμμένο βιβλίο.
Άτε ρε.
Σε βαθμόν εγκλήματος.
Κακογραμμένο γραμματικά, είναι ακολουθεί μια
δομή. Σίγουρα εγώ θα μπορούσα να γράψω καλύτερα. Σκέφτομαι κατά πόσο θα μπορούσε ένας μαθητής του Λυκείου να γράψει καλύτερα.
Και στο γράψε.
Έγραψε ένας αθλητικογράφος, ο οποίος πρέπει να ήταν πολλά καλός φίλος με τον Γεπρέμια. Λοιπόν, επειδή ήταν άθλιο βιβλίο, σίγουρα δεν είχε editor. Σίγουρα δεν είχε editor. Εντάξει.
Πότε γραφτήκε.
Το 70. Όχι, συγγνώμη. Το 80 κάτι.
Τέλειωσε
με τέλειο. Μετά που τελειώσει, λοιπόν. Επίσης το place kicking in the NFL, a history and analysis και αριθμός άλλων ιστοσελίδων. Λοιπόν,
δεν τώρα να μου
νεκά. Ερωτήσεις.
Όχι, δεν τώρα να μου νεκά. Ξέρεις, τα podcast έχουν έναν αυθορμητισμό.
Οκ.
Είπα σου, ο κολλητός μου είναι άρρωστος NFL.
Οκ.
Εντάξει. Ή να παραδεχτούμε ή να το πούμε, εντάξει, είναι λογικό να μην το ξέρεις.
Κοίταξε, έτσι να ξέρει κανένας, επομένως, δύσκολο πολλά. Κάνουμε κάποιο και να μάθουμε αν ξέρει.
Ναι.
Τράβει μια γρήγορη ερώτηση.
Ναι.
Ξέρεις τον Γκάρο Γεπρέμια των Miami Dolphins?
Ναι.
Άτε πάει. Φίλε, άμα δεν τον ξέρει τούτος.
Πρέπει
να το ξαναβείς το όνομα,
ρε.
Δώστε ένα chance, ρε. Κοιτάξε.
Φίλε. Γκάρο Γεπρέμια.
Γεπρέμια.
Έλα ρε.
Δεν άκουσα καθαρά να μπούμε.
Γκάρο Γεπρέμιαν.
Γκάρο Γεπρέμιαν,
να μπούμε. Α, φίλε, έχει απίστευτα ρεκόρ NFL και ο τύπος είναι Κυπρέος, ρε φίλε.
Τι είναι το τότε, ρε.
Να, θα σε πάρω σε τηλέφωνο σε λίγο. Φίλε, άμα δεν τον ξέρει ο Κώστας.
Φίλε, είναι εξαιρετικά
είναι διάσημο. Είναι χαμένος θησαυρός.
Ναι, είναι εξαιρετικά διάσημο στο Μαϊάμι. Στο Μαϊάμι πολλά γνωστός. Ο Σωτήρης Καϊάφας στο Μαϊάμι Dolphins. Βασικά. Εντζίνη φάση.
Ισοπαίδωσες στο.
Κοιτάξτε, όσο με φτάνω την γνωσή μου. Αλλά ναι.
Πού τον ανακάλυψες εσύ?
Εγώ το. Thank you, είμαι εδώ και στην Πάσαν. Εγώ το ανακάλυψα.
Κάμε kick τα
σώματα. Από έναν άρθρο του Βόρη Καραγιάννη στο Mentality 10.
Α, προλάβε μας ο Βόρης.
Ναι, προλάβε μας ο Βόρης πριν κάτι χρόνια. Λοιπόν, ήβρα εγώ το άρθρο όταν ήταν πριν να ξεκινήσω.
Πάτσε γράψει αυτό ο Βόρης, α.
Ήταν πριν να ξεκινήσω το podcast και ήταν σημειωμένος ως ένας από τους ανθρώπους που οπωσδήποτε πρέπει να κάνω κάτι. Επειδή κυριολεκτικά ο άνθρωπος ήταν μέχρι τα 17 του ήταν Κύπρο, έρχεται συχνά στην Κύπρο. Λοιπόν, μιλούσε ελληνικά. Ο ίδιος περιγραφόταν ως Ελληνοκυπρέος. Έτσι αυτό περιγραφόταν. Εντάξει. Και όταν δεν τον ήξερε κανένας.
Η αρμενική κοινότητα.
Εξαιρετικά καλή ερώτηση. Ούτε η αρμενική κοινότητα είναι. Δηλαδή, έχω σχέση.
Δεν αντιλαμβάνεσαι, μιλούμε για Super Bowl.
Ναι.
Δηλαδή, στην Αμερική είναι θρησκεία το πράγμα.
Φίλε, κανονικά ο πιο γνωστός άνθρωπος έπαιρνε σε αθλητικά κέντρα. Με το όνομα του.
Πρέπει να του είχαμε οδό.
Σίγουρα, ο οδό ήταν το λιγότερο. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν απίστευτα. Κοίταξε, σε σύγκρινο με τον Μπαγδατή, να σου πω. Οκ, ο Μπαγδατής είναι πολύ καλός ταινίστας.
Λέει τώρα που μου το είπες, στην ιστορία. Όταν μου είπες American Football, λέω, οκ, τώρα. Στην αρχή είδες με μου λίγο έτσι. Και σου πω, κοντεύκαν τα χρόνια, ακόμα στα πιο κοντά. Είδες με ακόμα και τον body language μου.
Ναι, αλλά ξέρεις, μα περίμενε πολλά γνωστός του, έκανε πολλά πράγματα του, γιατί δεν το ήξερε.
Κοίτα, νομίζω πρέπει εσύ κόσμο μου να το ακούσεις και να πει, εντάξει, οκ. Αλλά εγώ που αντιλαμβάνομαι τα τελευταία χρόνια τι είναι το NFL στην Αμερική, φίλε, wow.
Φίλε, σου λέω και δεν ήταν...
Είναι μεγάλη εταιρεία που δεν πήγε το NFL.
Εν ήταν παγκίτης, ήταν βασικός και όχι μόνο βασικός.
Και με ρεκόρ.
Ήταν πρώτος σκόρερ.
Και τροπεούχος.
Ναι, και με σούπερ, φίλε.
Και με θρυλική ομάδα θέμας.
Ναι.
Και ποιο μπορεί να θέλει με Σαλαμίνα.
Ναι.
Και μπορεί να θέλει με την ανόρθωση.
Δηλαδή δεν τον,
sorry,
δεν τον ξέρει κανένας. Λοιπόν, τούτη ήταν η ιστορία του κύριου Γκάρο Γεφθένια.
Ναι, πόσους ευκαλαμένους τώρα στο ιστορικό που θα έπρεπε να είχαν οδόν στο όνομα τους.
Αρκετούς, σιγά σιγά, αρκετούς.
Τον... Και πόσες Μακαρίου Κυπριανού γρήβα διγενείς
από τους
εποχές. Εντάξει, έχουμε Kennedy.
Ναι, σωστό, έχουμε Kennedy, έχουμε και Churchill. Λοιπόν, Γιάννο μου, θέλεις να κάνεις πλακ, πού σε βρίσκει ο κόσμος?
Εντάξει, θα το πούμε πολλά πολλά γλυόρα, επειδή εμένα άρεσε μου πάρα πολλά ιστορία που τη Messenger μετά, επειδή ήμουν και κουρασμένος και ώσπου ξέρεις ερχόμαστε πιο κοντά, άρεσε μου πάρα πολλά. Εμένα που με βρίσκει ο κόσμος, NetCazone, να μην πούμε κάτι άλλο, είμαστε fellow podcasters, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο στην Κύπρο. Που τον καιρό που αρκέψαμε και μιλούσαμε και γνωριστήκαμε, βλέπω ότι υπάρχει μια πρόοδος. Ευελπιστούμε σε περισσότερο content και περισσότερους content creators.
Ελπίζουμε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή ήρθατε. Άρεσε μου πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Αρέσκει μου να απλώνω μια ιστορία, διότι να απολαμβάνει ο άλλος. Λοιπόν, παιδιά, αυτά από το ιστορικό αυτήν την εβδομάδα. Θα τα πούμε στο ιστορικό overtime για τους patron months και για τους υπόλοιπους. Θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες με άλλο επεισόδιο. Bye, guys.